Сёння ў Чэхіі праходзяць мерапрыемствы з нагоды 200-годдзя з дня нараджэння святога Яна Ньюмана. Месцам урачыстасцяў стала радзіма святога мястэчка Пракаціцы, да якога сёння скіраваліся тысячы пілігрымаў з усёй краіны. Ганаровым гостем на святкаванні з'яўляецца спецыяльны пасланнік святога айца Бенедыкта XVI, кардынал Юстын Фрэнсіс Рыгаллі, арцыбіскуп філадельфійскі. Святы Ян Ньюман нарадзіўся ў 1811 годзе. У маладосці пакінуў родную Багемію і накіраваўся ў Амерыку, дзе стаў святаром. Тут ён на працягу доўгіх гадоў працаваў душпастырам у ірландскіх і нямецкіх эмігранцкіх асяродках. Месцам працы будучага святога была сельская мясцовасць паміж гарамі ў раёне возера Антарыё ў Пенсільваніі. Ян Ньюман займаўся пабудовай школ і касцёлаў, навучаннем асновам веры і сакраментальным служэннем сярод мясцовых католікаў. Калі адчуў пакліканне да жыцця ў супольнасці, уступіў у манаскую кангрэгацыю айцоў-рэдэмптарыстаў, пісаў шмат артыкулаў, апублікаваў два катэхезісы і спецыяльнае выданне Біблії для школьнікаў. Амаль праз 100 гадоў пасля смерці, у 1963 годзе, быў беатыфікаваны папам Паўлам VI, а затым кананізаваны ў 1977 годзе. Падчас аўдыенцыі ў папы Бенедыкта XVI 10 ліпеня 2009 года прэзідэнт ЗША Барак Абама падараваў святому айцу стулу святога Яна Ньюмана.